Ya, demikianlah saudara kaum muslimin, pendengar Radio Indah Siar dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan tadi sembelit dan konstipasi pada anak yang telah disampaikan oleh Dr. Aditya Putra Pratama, spesialis anak, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kini kita menuju ke sesi tanya jawab, dan insya Allah kita akan coba bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Ya dok, ini ada beberapa pertanyaan yang kita akan bacakan dok. Untuk pertanyaan pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Izin bertanya dokter, apakah ibu menyusui dianjurkan untuk meminum suplemen atau vitamin tambahan selain makanan sehari-hari? Apakah perlu untuk menggunakan resep dokter atau diperbolehkan untuk bebas membelinya di apotek?
Episode atau periode ibu menyusui itu episode kedua setelah ibu mengandung anaknya dan kemudian melahirkan. Bila seorang ibu mampu melalui episode pertama dengan baik, yaitu mampu melahirkan anaknya dengan sehat walafiat, dengan perkembangan dan pertumbuhan yang baik, serta juga ibunya dengan kondisi yang fit dan baik pula, dan itu harus disyukuri, maka yang kedua adalah periode menyusui. Dan tentu periode menyusui ini tidaklah kemudian menjadi periode yang tidak penting. Justru ASI itu menjadi periode yang sangat penting, khususnya pada 6 bulan pertama kehidupan seorang bayi. Karena ini penting, maka tentu penanganannya pun juga harusnya sama seperti halnya ketika ibunya mengandung. Di mana saat ibunya mengandung, di situ dituntut untuk kenaikan berat badannya berapa puluh kilo ya, misalkan 10-12 kilo. Dan dituntut untuk juga suplemen. Ya, tidak jarang kita temukan ibu ketika periksa ke dokter spesialis kandungan mengkonsumsi beberapa macam suplemen, ada suplemen FE, ada asam folat, dan beberapa vitamin-vitamin lain. Maka sejatinya pada periode menyusui pun juga sama. Ya. Pada periode kehamilan ibu mengkonsumsi susu-susu khusus gitu. Maka periode menyusui juga harusnya sama. Mengkonsumsi vitamin, mengkonsumsi susu ibu menyusui. Dan yang ini juga saya sering temukan adalah ya, bahwa banyak ibu-ibu itu kadang ketika kemudian menyusui itu tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Ya akhirnya kadang kita temukan ibu-ibu yang kadang malas makan juga, atau kadang bahkan makan itu seenaknya sendiri gitu. Ya, sering saya kemudian melakukan survei, banyak ibu yang ketika hamil, ketika dia belum hamil, ketika gadisnya atau mungkin belum hamil, makannya 3 kali sehari gitu ya. Tapi ketika dia sudah punya putra, sudah punya lahiran dan ada anaknya, makannya juga sama 3 kali sehari. Padahal susu yang atau konsumsi makanan yang dia makan itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk bayi. Jadi harusnya makannya itu jauh lebih banyak dari saat sebelum dia belum hamil atau belum melahirkan. Kenapa? Karena apapun yang dia makan, bentuk nutrisi itu yang dia konsumsi, nanti itu akan diolah, yang itu akan keluar menjadi ASI. Begitu. Jadi sangat dianjurkan ya untuk konsumsi vitamin, susu dan makan diperbanyak. Supaya apa? Supaya susunya atau ASINya berkualitas. Dan kadang jangan sampai termakan isu-isu negatif bahwa tidak boleh makan ikan, nanti jadi amis ASINya. Nah, itu seperti itu salah sekali. Salah besar. Justru ikan banyak mengandung asam arachidonat atau yang kita kenal sekarang AADHA itu yang sangat bagus untuk membentuk sel-sel saraf otak di bayi dan anak kita. Ya, seperti itu. Allah Alam.
Ya, Dok. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah aman bila anak atau bayi mengalami konstipasi kemudian diberi secuil kecil dari sabun batang yang dimasukkan ke duburnya? Jazakumullah khairan katsiran atas jawabannya.
Jadi kalau kita perhatikan, memberikan batangan kecil, apa itu namanya, sabun ya, itu adalah sebagai bentuk enema. Yang tadi saya sampaikan kalau dalam masa saat ini disebut sebagai memberikan supositoria tadi. Yaitu secara prinsip hampir sama, memberikan pencahar sebenarnya. Tapi, sekali lagi ya, memberikan supositoria tadi itu saja dengan penuh dengan catatan. Ya, khusus, jangan diberikan berulang-ulang. Apalagi pada kondisi di mana diberikan sabun. Yang kita tidak tahu bagaimana kebersihan sabun itu dan bagaimana bentuknya. Jangan-jangan sabunnya terlalu besar dipotongnya. Sehingga bukannya memperbaiki, ya, mengatasi sembelit tersebut, malah justru melukai. Melukai apa? Melukai anusnya. Memberikan supositoria yang dimana alat ini sudah buatan pabrik, ya, itu saja kadang masih berisiko menyebabkan trauma, ecet, dan sejenisnya. Apalagi kalau kemudian kita berikan batang sabun yang kita tidak bisa ideal bentuknya, soal dipotong saja misalnya, kemudian kita masukkan, bisa jadi ada bagian tajamnya juga daerah di bagian sabun tersebut, bukannya malah memperbaiki konstipasinya, malah menyebabkan iritasi, lecet. Anak akan akhirnya apa, merasa tambah sakit, akhirnya tambah semakin dia tahan itu konstipasi fesesnya tadi, sehingga konstipasinya bukannya bertambah baik, malah bertambah berat. Jadi tidak dianjurkan ya pemberian yang bentuknya supositoria itu. Kalau memang sangat terpaksa untuk diberikan, berikan supositoria yang pabrikan, ya, yang bisa dibeli di apotek gitu ya, mereknya banyak itu, tidak perlu saya sebutkan. Itu pun dengan catatan kalau sekali dua kali pemberian tidak ada perubahan, segera dibawa ke dokter anak.
Ya. Ya, nah dok, untuk pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Maaf dok, izin bertanya bagaimana cara untuk membersihkan kotoran telinga peloran yang keras dan kering? Apakah ada obat tetes telinga buat anak? Atau harus bagaimana dok? Jazakumullah khairan atas jawabannya.
Ya, ini memang juga sering menjadi problem dan mungkin pertanyaan juga bagi orang tua ya. Boleh nggak sih kita bersihin telinga bayi gitu ya, atau telinga anak kita gitu dengan cotton bud biasanya ya. Maka sebelum menjawab boleh tidaknya, saya harus jelaskan dulu. Kotoran telinga itu sejatinya tidak perlu dikeluarkan, dia akan keluar sendiri. Ya, justru kotoran telinga itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita dalam rangka untuk mencegah melakukan tindakan preventif, di mana bentuk-bentuk binatang, kemudian nyamuk, lalat atau apa gitu ya, benda-benda kecil juga, terutama fungsi dari serumen atau kotoran telinga itu fungsinya tadi, di samping untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan masuk ke telinga kita, dia juga bagus untuk menjaga kelembaban dari telinga kita. Jadi tidak boleh kemudian kesimpulannya kita lakukan pembersihan yang sampai ngotot sampai bagian dalam. Biarkanlah dia keluar sendiri. Ya, kalaupun memang ingin membersihkan, bersihkanlah saja daun telinga luarnya saja. Ya. Bagaimana dok, tapi kalau ada kasus di mana istilahnya serumen atau kotoran telinganya itu sampai mengeras, membatu. Ya, memang ada kasus di mana kotoran telinganya itu mengeras, membatu, tidak bisa keluar. Ya, itu pun juga sekali lagi seperti kasus konstipasi, mungkin hanya sekitar 5-10% saja. Selebihnya kotoran telinga itu atau serumen itu akan keluar dengan sendirinya. Nah, khusus pada kasus yang tadi 5-10% untuk kotoran telinga nggak keluar, yang mengeras, membatu, yang namanya serumen prop, itu harus dibawa ke dokter THT. Ya, bapak, ibu, atau orang tua jangan bertindak seperti halnya kayak dokter THT. Ya, menggunakan media-media yang diatur di utak-atik sendiri, di kulit-kulit sendiri supaya kotorannya keluar. Nah, itu malah akan berbahaya, akan menyebabkan terjadinya perforasi pada membrana timpani. Apa itu membrana timpani yang kita kenal sebagai gendang telinga? Ya, kalau gendang telinganya sudah bolong, maka tidak akan bisa berfungsi lagi. anak kita kan menjadi tuli. Ya, bayangkan kalau anak kita tuli, tentu akan juga berpengaruh terhadap kemampuan bicaranya dan menjadi speech delay atau pelat bicara nantinya. Allah alam.
Nah, dok, untuk pertanyaan selanjutnya, bismillah, Afan mau tanya, alhamdulillah Anda baru dapat anak kembar, lahiran secara cesar dan berat badan pas lahir 3,1 dan 2,9 kilogram. Usia istri, Masya Allah, usia istri 36 tahun, dan ini adalah anak yang keempat dan kelima, tapi ASI tidak begitu banyak. Karena itu disambung pakai susu formula. Kemudian di hari yang ke-12, anak panas, dan setelah panas reda, muka pucat dan mata sayu. Nafsu minum susu turun disertai berat badan yang turun. Apa yang perlu kami lakukan? Jazakumullahu khairan.
Ya, problem bayi kembar, wantum jazakumullahu khair. Problem bayi kembar itu memang akan menjadi problema tersendiri dibandingkan bayi yang lahir tunggal, gitu ya. Problemnya apa? Adalah biasanya kecukupan nutrisi dan cairan. Biasanya seorang ibu akan diajarkan cara menyusui yang baik. Ya, tetap saya sebagai dokter anak punya kewajiban mengingatkan kepada segenap ibu, ya bukan berarti kalau kemudian mempunyai bayi kembar terus kemudian tidak kita berikan ASI secara eksklusif, ya. Tetap harus diberikan ASI secara eksklusif sampai 6 bulan. Tapi bagaimana, dok? Saya punya dua nih bayinya. Ya, tidak mencukupi kebutuhan ASI bagi bayi saya, gitu. Nah, tentu di situ ada teknik-teknik tersendiri menyusui yang benar, yang dikhususkan bagi seorang ibu yang punya bayi kembar. Biasanya nanti ibu bisa mendapatkan rekomendasi ini, caranya itu bagaimana, itu dengan ahli laktasi atau konselor laktasi namanya. Coba bapak atau ibunya komunikasikan atau konsultasikan, cari ya di daerah bapak ibu berada, ada nggak yang mempunyai konselor laktasi yang gimana di sini nanti bisa dilatih untuk menyusui dengan benar. Nah, tadi dikatakan problem akibat kekurangan nutrisi tadi, itu maka kita dapatkan tadi laporan yang diteluhkan saat ini. Di mana bapaknya tadi bilang, kondisi bayinya sempat demam. Itulah akibat yang kita dapatkan pada bayi-bayi, yang terutama khususnya kembar, ya kan, apalagi kalau bayinya laki-laki misalnya ya, yang kondisinya dia memang asupan neteknya cukup kuat sekali, tentu itu akan menyebabkan kewalahan si ibunya sehingga nutrisi atau ASI-nya itu bisa jadi tidak terpenuhi. Akibatnya kita temukan kekurangan cairan sehingga terjadilah yang disebut gejala demam tadi.
Allahu a'lam. Untuk pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dr. Aditya Putra Hafidullah, ana Abu Umar Jambi, ingin menanyakan mengenai kesehatan anak-anak yang alhamdulillah spesial Down Syndrome dan kini berusia 16 bulan, berat badan 6,8 kilogram. Ya, spesial
Down Syndrome.
Iya, Down Syndrome.
Terus?
Dan kini berusia 16 bulan, berat badan 6,8 kilogram dan kini tindakan yang kami lakukan stimulasi mandiri dan perkembangan belum bisa jalan dan duduk. Pertanyaan, tindakan apa yang harus kami lakukan saat ingin memeriksakan ke dokter anak mengenai tumbuh kembangnya, dokter? Jazakallahu khairan.
Ya. Wa iya. Wa antum jazakumullah khair. Abu Umar ya. Abu Umar Jambi. Alhamdulillah antum diberi amanah oleh Allah dengan titipan seorang anak Down Syndrome yang tidak semua orang tua sanggup untuk mendapat titipan amanah tersebut. Berbahagialah buat antum, semoga ini menjadi salah satu musabab antum bisa masuk ke dalam jannahnya insyaallah. Dan anak-anak dengan Down Syndrome itu harus ingat bahwa mereka bukanlah anak-anak yang berbeda dengan keumuman yang ada pada kita. Ya, secara umum anak-anak Down Syndrome juga bisa mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang sama seperti anak-anak yang bukan Down Syndrome. Itu dulu, tidak perlu khawatir, tetap semangat. Yang harus menjadi catatan adalah di awal-awal perkembangannya 1 sampai 3 tahun bisa jadi anak-anak Down syndrome akan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Selama ini perlu dicatat, selama tidak ada problem pada jantung. Ya, pada ada beberapa kasus 20-30% anak-anak Down syndrome itu juga mengalami kelainan berupa jantung bocor. Ada juga yang mengalami kelainan kanker atau tumor sel darah putih atau yang namanya leukemia, akut mieloblastik leukemia. Tapi itu hanya sebagian kecil. Insya Allah kalau tanpa ada gejala-gejala itu, tetap nanti akan bisa catch up growth-nya dengan baik atau mencapai perkembangan dan pertumbuhannya dengan baik. Asal tadi ya, distimulasi dengan baik, diintervensi dengan baik. Ya, khususnya adalah yang perlu diingat, kadang di awal-awal seperti usia-usia seperti ini, beratnya masih 6,8 kilo, dan kalau kita lihat lebih kecil daripada anak seusianya yang bukan Down syndrome, maka tidak perlu khawatir. Ini adalah proses awal. Selama antum ikhtiar dengan baik, memberikan nutrisi yang baik, stimulasi dan intervensi perkembangan dengan baik, insya Allah nanti dia bisa catch up growth dengan baik. Ya, jadi tidak perlu khawatir, datang harus tetap ya dibawa ke dokter anak untuk mendapatkan stimulasi, karena nanti akan diajarkan oleh dokter anaknya untuk bagaimana stimulasi yang baik itu prosesnya seperti apa. Apalagi belum bisa duduk ya tadi.
Iya. Yeah.
Ya, belum bisa duduk. Ya, kalau di usianya 16 bulan, 18 bulan, ini kan saatnya kalau anak-anak yang bukan Down syndrome sudah bisa berdiri, sudah bisa lari bahkan ya. Tidak perlu khawatir, tetap semangat, segera konsultasikan ke dokter anak terdekat dengan kondisi itu. Dan jangan lupa, saran saya, coba antum cek komponen tiroidnya. Ya, ST4 TSH-nya. Jadi kalau ketemu dokter anak di Gambi, bilang dari dokter Aditya, saya sudah konsultasi apakah ada kelainan nggak dengan tiroidnya. Ya, karena apa? Karena anak-anak dengan Down syndrome, kita akan bisa temui juga hipotiroid kongenital. Ya, apalagi dengan keterlambatan yang saat ini ditemukan masih belum bisa duduk. Gitu. Ya, tentu kalau kita tahu hipotiroid kongenital ini pada anak Down syndrome itu reversible ya, bisa diobati. Ya, kenapa? Kalau ternyata tiroidnya kadarnya turun, ya secara umum kognitifnya atau kecerdasan anak tersebut juga turun. Dan berbeda pada anak-anak yang kecerdasan anaknya turun, pada anak Down syndrome yang hipotiroid kongenital, itu ketika dikoreksi dia akan bisa membaik sehingga pertumbuhan dan perkembangannya bisa terkoreksi lagi. Wallahu a'lam.
Baik, Dok, untuk pertanyaan selanjutnya. Bismillah, mau bertanya, Dok. Bayi saya usia 1 tahun, berat badan aman. Sudah 2 mingguan ini BAB-nya mengeras. Biasa 1 hari 1 kali, ya sekarang menjadi 2 sampai 3 kali hari sekali. Sering mengejan keras habis makan tapi tidak keluar. Asupan apakah yang bisa diperbaiki untuk memudahkan defekasi? Apakah sayur harus dihentikan dulu? Apakah harus diperbanyak asupan lemaknya? Indikasi apa yang mengharuskan periksa ke apa ini DSA? Terima kasih sebelumnya.
Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan di awal langkah-langkahnya apa saja, ya, bahwa yang pertama tidak perlu khawatir, insya Allah konstipasi atau sembelit ini 90%-nya normal. Ya, langkah-langkahnya apa saja yang ibu harus lakukan? Satu, pastikan anak mendapatkan ASI, ya. Ya, kalau ASI insya Allah dia akan tetap aman, ya. Kecuali kalau susu formula tadi saya sudah sampaikan. Kalau dia mendapatkan susu formula, jangan terlalu kental. Perhatikan dengan baik cara pembuatan susu formulanya yang baik dan benar, berapa komposisi dari air dan berapa komposisi dari sendok takar untuk susu formulanya. Ketika semakin kental, maka akan kita temukan kondisi di mana akan sembelit itu sulit teratasi. Yang kedua, konsumsi dengan baik buah-buahan dan sayur. Justru bukan dikurangi, ya, justru harus ditambah, khususnya buah-buahan tadi. Yang tadi saya sampaikan tidak boleh pisang sama apel. Selain itu silakan dikonsumsi, karena semua buah-buahan itu seratnya baik, begitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa ya, pemberian cairan tadi, ASI tadi harus semakin lebih banyak. ya. Karena cairan yang kurang itu akan mengakibatkan komponen fesesnya tadi akan semakin mudah mengeras, ya. Dengan fesis yang mudah mengeras akan semakin sulitnya semakin parah. Yang keempat, dilakukan tindakan tadi masas, ya, untuk merangsang refleks gastrokolik tadi, ya, di mana di sini dengan pijatan tadi dari kanan bawah naik ke atas, ya, sampai bagian kanan atas, kemudian menyusuri perut di bagian tengah itu sampai ke kiri, terus kemudian ke bawah sampai ke fesesnya itu, sampai ke arah bawah pusar. Itu semua dilakukan untuk merangsang supaya dia BAB dengan baik. Nah, yang kelima, perhatikan, ya, pola tidur, ya. Anak yang pola tidurnya tidak baik, tidur terlalu malam, bangun terlalu siang, itu justru akan mengakibatkan juga sembelitnya akan menjadi terganggu. Yang keenam, tadi boleh diberikan dengan catatan untuk supositoria, ya, yang banyak bisa dibeli di apotek-apotek tertentu, tanpa resep, itu bisa dilakukan, diberikan, dicoba. Nah, bila 6-7 langkah ini tidak teratasi, segera periksa ke DSA. Allahu'alam.
Nah, dok, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, dok. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaannya banyak kayaknya, ya.
Ya, tadi, ya. Jadi terakhir itu
ya. Pertanyaannya masih banyak yang ngantri atau sudah?
Mungkin ini pertanyaan terakhir, dok.
Oke, ya. Ya. Nah, siap.
Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dok, kalau boleh bertanya di luar materi, bagaimanakah mengatasi anak usia 12 tahun yang susah untuk konsentrasi? Misalnya ketika dia lagi makan atau lagi belajar di rumah, dia akan menghentikan aktivitasnya jika ada sesuatu yang membuatnya dia ingin tahu, seperti ada mobil lewat, dan itu berulang-ulang walaupun telah diperingatkan. Nah, di lain waktu juga dia sering memperhatikan sesuatu dalam waktu yang lama sekali, padahal hal tersebut tidak terjadi pada adiknya. Jazakumullahu khairan.
Wah, ya. Jadi, untuk kita pastikan apakah problem ini bermasalah apa tidak, maka kita harus lihat bagaimana kaitannya milestone atau tahapan tumbuh kembang pada anak di usia 12 tahun. Pada usia 12 tahun, kemampuan fokus konsentrasi dan duduk tenangnya itu bisa lebih dari 30 menit. Ketika dia memang harus dituntut untuk melakukan atau mengerjakan atau menuntaskan tugas-tugas tertentu. Pada anak usia 12 tahun, baru makan kemudian dia pergi, kemudian dia tidak menyelesaikan makannya, ini karakter yang tidak sesuai dengan anak usia 12 tahun. Ya, maka akan kita temukan pula pada anak ini mungkin akan sangat sulit untuk dia berkonsentrasi ketika akan belajar. Karena makan yang hajatnya lebih penting, yang lebih utama saja dia tidak konsentrasi, apalagi digunakan untuk belajar. Maka akan kita temukan juga problemnya ini, biasanya anak-anak di usia yang 12 tahun masih seperti ini, kadang masih lebih aktif gerakan fisiknya atau istilahnya dengan hiperaktif itu lebih dominan daripada kemampuan fokus dan konsentrasi. Tentunya ketika terjadi pada anak dengan pertanyaan ini, kita harus waspadai kemungkinan yang disebut sebagai ADHD. ADHD itu adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorders. Atau kalau dalam bahasa Indonesia-nya adalah gangguan pemusatan dan hiperaktivitas. Ya. Ini kita akan temukan anak dengan kondisi dia tidak bisa atensi, tidak bisa fokus, tidak bisa duduk tenang, dan lebih dominan gerakan fisiknya berupa hiperaktifnya tadi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Diagnostic and Statistic Manual Mental Health and Disorders di edisi 5 tahun 2013, di mana di sini buku ini merupakan buku yang dituntut atau dijadikan pegangan referensi untuk menegakkan anak dengan ADHD. Kita mungkin harus mewaspadai apakah bisa jadi dengan problem ini, di mana di situ disebutkan di DSM 5 kalau anak dengan susah duduk tenang, tidak bisa fokus, tidak konsentrasi dan hiperaktif dan usianya 12 tahun, kita akan curigai juga dia mungkin akan mengenai apa terkena pada problem ADHD ini. Bagaimana kepastiannya? Tentu tidak bisa hanya sekedar kita konseling lewat radio atau online seperti ini. Perlu pemeriksaan yang lebih detail secara langsung kepada yang bersangkutan oleh dokter ahli perkembangan anak. Wallahu a'lam.
Dr. Jazakumullah khairan atas waktu dan faedahnya di malam hari ini. Ya, demikianlah saudara kaum muslimin pendengar Radio Indosiar di manapun Anda berada, telah kita ikuti bersama acara konseling kesehatan pada kesempatan kali ini dengan tema mengenal lebih dekat sembelit dan konstipasi pada anak, yang telah disampaikan oleh Dr. Aditya Putra Pratama spesialis anak, dan juga tadi beberapa pertanyaan telah terjawab yang mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan solusi pencerahan dari jawaban yang telah diberikan narasumber. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya selama acara berlangsung. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.